Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Hallo. Jeg kjenner jo mange av dere fra før, men til dere som ikke kjenner meg, jeg heter jo da Marie Platsen Cummings, og er datteren til Bente og Øystein som går her. Og jeg 30 år og har 2 barn. Dere så den ene her. Og gift med Sebastian som står bak der. Jeg har vokst opp i Frikirken og har bodd mange år andre steder, blant annet Oslo. Og så kom vi tilbake til Tønsberg for 3 år siden, og store deler av de 3 årene så har vi gått her i Frikirken. Og det har vært utrolig godt å til legedom, for i hvert fall meg. Men nå kjenner vi at Gud kaller oss tilbake til Oslo, av en eller annen grunn. Så får vi se hva Gud har i vente for oss der. Ja. Vår lengsel jo å se at mennesker får et møte med Jesus, både i kirken og utenfor. Og jeg synes det nydelig å se hvordan dere i Frikirken et ganske godt vittne på hvordan kjærlighet ser ut. Så jeg vil bare si tusen takk for det, og takk for tilliten. Jeg tror jeg bare starter med å be en gang til. Jeg har ikke gjort dette på noen år, og ja, det var vel egentlig bare sånn at jeg kjente Helligånden prikke meg litt på skuldra, og sa at jeg burde si ja, så da det lurt å gjøre som han sier. Men jeg bare starter med å be. Jesus, vi bare takker deg for at du her. Jeg bare ber om at du gir meg visdom, og at du fyller mine ord med det som av deg, Jesus. Jeg ber om at du møter alle som i rommet med din fred og din kjærlighet, Jesus, og din nåde. Bare ber om at du fyller oss med din fred akkurat nå, Jesus. Vi elsker deg, Jesus. Amen. Ja, i dag så skal jeg snakke om noe av det som har vært det største gjennombruddet i mitt liv. Spesielt de siste 3 årene, mens jeg har vært i Tønsberg. Dette har vært Jesus for meg, og jeg har opplevd nye dybder av hvem han og ja, jeg har fått lov til å erfare at ærlighet og kjennskap til Gud går ofte hånd i hånd. Og jeg har fått oppleve at han har fornyet hjertet mitt på områder som jeg selv ikke visste at jeg trengte fornyelse på. Og i dag så kommer jeg til å snakke om et overgitt hjerte. Så jeg hopper bare rett inn i materien, hvis det greit. De bibelske forfatterne snakker om hjertet på en litt annen måte enn det vi gjør i den moderne verden. I Bibelen så det ikke noe konsept som skiller mellom hjerte og hjerne. Så at det hele menneskets intellekt og forståelse og vår opplevelse i livet og våre følelser skille mellom sannhet og løgn, frykt, glede, til og med liksom våre lengsler, så som David står i salmen at David hadde lengsel i sitt hjerte til å bygge tempel for Gud. I alle disse setningene så snakker man om hjertet. Så hjertet, det ikke bare følelser. Hjertet senter for din intellekt, ditt emosjonelle liv, og for alle deler av vår menneskelige eksistens. I Matteus 12:34 så står det at det hjertet flyter over av taler munnen. Det sier noe om at det som inni her vil komme ut av deg. Og at det som blir sant i hjertet vil også bevege seg tilbake til tankene våre. Det vil bevege seg til forståelsen vår, opplevelsen vår. Og det vil bli hva vi tror, hva vi tenker, hva vi sier, og til slutt også hva vi lever. Hjertet kjempeviktig. Og Jesus visste dette, og de tidlige profetene i Bibelen, de var også veldig klare over dette. Det derfor det også står skrevet i ordspråkene 4:23 at bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Jeg tror at når vi lever i kontakt med hjertene våre, så erfarer vi at det lettere å se klart hvem han hans karakter, hans intensjoner for våre liv. Og vi kan få lov til å tre nær til Gud og få lov til å erfare at han slår i takt med vårt hjerte. Hjertet er viktig. Hjertet vårt må bli tatt på dypeste alvor. Og Bibelen, den speiler en veldig tydelig kamp om nettopp hjertene våre. Det er jo ingenting i våre liv som kan skjules for Gud. Det er jo helt åpenbart. Han er allmektig. Han er altvitende. Han ser alt. Og han lengter så hardt etter å få lov til å være en som kan møte oss i alle områder av livet. Men likevel så er det noe i oss som mennesker som gjør at vi har et behov til å skjule oss for Gud. Noen mer enn andre. Noen på enkelte ting og andre på andre ting. Så hvor er dette behovet, hvor er det dette behovet for å starte å skjule seg kommer fra? Hvorfor ønsker vi å skjule oss for Gud? Allerede ved syndefallet så får vi et innblikk i denne kampen om å komme nær Gud. Vi ser Adam og Eva, de gjemmer seg for Gud i hagen. Og etter at de har spist den frukten som Gud sa, den skal dere ikke spise. De gjør en skikkelig fatal feil som vil ha ringvirkninger i all evighet. Så kommer Gud inn i hagen, og så spør han etter Adam og Eva. Han sier, Adam, hvor er du? Adam, hvor er du? Vi vet jo at Gud vet alt, og vi vet at han er allmektig. Selvfølgelig visste han hvor Adam og Eva var i hagen. Han visste jo hvor de var fysisk. Det er jo ingen tvil om det. Men det jeg lurer på er om egentlig spørsmålet hans gikk mye dypere. Jeg tror han spurte, Adam, hvor er du? Eva, hvor er du? På samme måte så tror jeg Gud går rundt i våre hager, i våre liv, og så spør han, hvor er du? Hvor er du? Kan jeg foreslå at sann overgivelse kan kun skje på grunnlag av at vi gir Gud alt. Alt i våre liv. Og at når vi lever i en overgitt posisjon, så krever det at vi velger å leve i sårbarhet og ærlighet framfor Gud, vår Herre. Det krever hjertene våre. Det krever alt av oss. Og så er det viktig å si at det er ikke noe strev som kan gjøre dette virkekraftig i våre liv. Tvert imot. Det er jo nåden som tok plass ved korset. Og den kan jo aldri fortjenes. Og den var alltid ment som en gave. Og å se nåden som noe annet enn en gave, det er å etterlate korset helt uten kraft. For Gud, han er nåde, og det er kun gjennom nåde at vi kan bevare våre hjerter og bli hele, helbredet og komme nær til Gud. I første Mosebok så står det om Hagar. Hun er da, la oss ta tilbake, Abraham har en kone, hun heter Sara. Hun klarer ikke å få barn. Og her roter de litt, det litt til, tror jeg, og tar saken i egne hender. Og Abraham, han blir gravid med tjenestepiken til Sara for å da oppfylle dette Guds løfte om en sønn. Og Hagar, hun blir gravid. Og allerede her så ser vi at det blir en sånn forakt og en veldig stor konflikt mellom Sara og Hagar. Mye mulig, det er mye å si, sinne. Skuffelse. Man kan bare tenke seg. Dette fører til at etter hvert at Hagar blir drevet ut i ørkenen av både Sara og Abraham. Og hun får litt brød i en skinnsekk og litt vann. Så drar hun da ut i ørkenen for andre gang. Og vannet tar slutt, og Hagar bærer på sønnen sin. Så hun velger å legge fra seg sønnen sin et stykke unna, for hun klarer ikke. Orker ikke å se han dø. Og så ber hun kanskje den mest ærlige bønnen sin til Gud. Og hun ber, og Gud griper inn. Og han åpner øynene hennes, og hun får se rennende vann. Midt i ørkenen. På den måten så berger Gud livene deres. Og han leder dem tilbake etter hvert. Jeg ser for meg at hun er i sitt livs største smerte. Kanskje en følelse av å være usynlig, forlatt, dårlig behandlet. Og midt i dette så møter Gud henne. Han løfter henne opp, og han trøster henne og gir henne det hun trenger. Og så står det noe som jeg synes er veldig mektig. For det står i 1. Mosebok 16:13, så står det, og Herren som talte til henne, kalte henne ved navn. Du er Gud, den som ser. Eller et annet ord for det. Det grunne ordet jo Elroi. Du Gud. Elroi. Den som ser. Og så sier Hagar, for har jeg virkelig fått se han som ser meg? Har jeg virkelig fått se han som ser meg? Hagar erfarte en Gud som virkelig så henne i hennes mest smertefulle øyeblikk, og gjorde at hun fikk se han. Det en gjensidighet. Når vi møter blikket hans, møter han blikkene våre. Og vår eneste jobb faktisk å komme framfor han hver dag. Og at vi kommer framfor han og gir han det han eneste han ønsker, og det vår tilstedeværelse å møte blikket vårt. For han Elroi, den som ser. For noen år siden så erfarte jeg en litt smertefull sesong i mitt liv. Og den sesongen tror jeg Gud brukte veldig aktivt. Jeg sier ikke at han påførte meg det, men jeg tror han brukte det aktivt til å trekke meg nærmere. Jeg skal ikke gå inn på noen detaljer, men jeg opplevde noen brudd i noen relasjoner som var veldig viktige for meg, og jeg opplevde meg sviktet av noen forbilder i mitt liv. Og jeg følte på mange måter at livet mitt sa litt stopp på flere områder. Jeg var forvirra, og jeg kjente på smerte. Jeg følte meg svikta, og jeg følte meg ganske sårbar. Og så kan man jo kanskje undres om jeg hadde gitt disse menneskene litt for mye plass i livet mitt. Men jeg valgte veldig aktivt fra første dag om at nei, men jeg skal velsigne, og jeg skal tilgi, og jeg skal vise forståelse. Og jeg skal ikke gå for mye inn i denne smerten, fordi at jeg har lyst til å bevare mitt hjerte. Og det var sånn jeg trodde at livet fungerte. At ja, men hvis jeg ikke er i kontakt med den smerten, da bevarer jeg hjertet mitt, for da klarer jeg å holde meg varm. Og så går det et halvt års tid, og dette går da sånn noenlunde greit. Og så drømmer jeg en natt. Og i denne drømmen så kom jeg inn i et rom, et kontor, som jeg hadde vært da tidligere og hatt ganske mange av disse smertefulle samtalene. Og i drømmen så er det en nydelig eldre mann som sitter der. En mann som jeg ikke har pratet med personlig før, men som jeg ser veldig opp til. Og i drømmen så inviterer han meg til å sette meg ned på den samme sofaen som jeg hadde da sittet tidligere. Så det gjør jeg. Og så begynner han. Hvordan går det? Nei, det går bra. Spør en gang til. Hvordan går det? Nei, det går bra. Og så er det stille i rommet, og så ser han på meg og sier, hvordan går det? Og så kjenner jeg, han her, han ønsker jo ikke å ta meg. Han ønsker ikke å fordømme meg. Han spør virkelig hvordan det går med meg. Og så i drømmen så begynner ting å våkne i hjertet mitt. Nei, jeg litt lei meg. Ja, hvordan går det? Nei, jeg har det litt vondt. Ja, hvordan går det? Nei, jeg kjenner at jeg har jo kanskje litt vanskelig for å se disse menneskene når jeg møter dem på gata. Hvordan går det? Og han fortsetter og fortsetter. Til slutt så står jeg i et blussende sinne, og tårene triller ned ansiktet mitt, og jeg roper, jeg hater disse menneskene. Jeg hater denne kirken. Jeg hater hva de har gjort med meg. Og smerten var så til stede i det øyeblikket. Og så våkner jeg, og puta meg, jeg søkkvåt. Og plutselig så kom jeg i kontakt med en smerte som jeg hadde egentlig gravd ganske dypt ned. Og jeg var ikke klar over at det var realiteten som var i meg. Aldri hadde jeg brukt ordet hate før. Nå hadde jeg brukt det sikkert 14 ganger i løpet av en drøm. Så jeg bestemmer for at jeg skal stå opp, og så beveger jeg meg ned til stuen i mørket. Så setter jeg meg ned, og så innser jeg at ja, nå er løpet kjørt. Nå tror jeg bare skal være helt ærlig framfor Gud. Så jeg ga han alt grumset mitt. Plutselig så var jeg i kontakt. Og jeg prøvde ikke å pynte på det. Jeg prøvde ikke å være veldig kristen. Jeg var bare totalt utilslørt, naken framfor Gud. Og så opplever jeg en Gud som favner meg i smerten. Som møter meg i grøfta. I det øyeblikket så var jeg ganske redd for at jeg aldri kom til å bli hel igjen. At jeg aldri kom til å klare å elske disse menneskene. At jeg aldri kom til å klare å tilgi dem. Men det jeg opplever at Jesus i det øyeblikket faktisk lærer meg å elske på en enda dypere måte. Han klarer meg, hjelper meg til å tilgi på en enda dypere måte. Og så hører jeg denne ene setningen som har vært viktig for meg. Han sier, mitt barn, for å komme deg på føttene, må du kanskje først sette deg på knærne. Mitt barn, for å komme deg på føttene, må du kanskje først sette deg på knærne. Jeg tror jeg hadde begynt å tro på noen løgner om at livet mitt som kristen, det krevde at jeg var i fornektelse og undertrykkelse av egne følelser, egne opplevelser og eget hjerte for at jeg skulle være god nok. Og jeg var veldig redd for at hvis man begynte å åpne den døra, så var det djevelen som lurte meg inn. Og så innser jeg at Jesus er den tryggeste havn for all vår smerte, alle våre følelser og hele vårt hjerte. Jeg sier ikke at jeg gikk rundt og sa til alle menneskene hva som skjedde i livet mitt, men jeg gikk til Jesus, og han var min trygge havn. Og det er kun når jeg kom til han at jeg kunne bli fylt med sannheten om hvem han er, hvem jeg er, og hva som er sant i enhver situasjon jeg har stått i. Jeg trodde at jeg levde i total frihet, men det gjorde jeg ikke. For total frihet, det handler om å være totalt naken framfor Gud, og like eller vite at jeg er elsket. Jeg innså også at det sinne ikke er synd. Det er hva du gjør med sinnet ditt som avgjør dens natur. Jeg kommer til å si det igjen. Sinne, det er ikke synd. Det er hva du gjør med sinnet ditt som avgjør dens natur. Jeg innser også at Jesus, han er full av følelser. Når jeg leste i Bibelen etterkant, så klarte jeg ikke å unngå å se det. Han var full av glede, sinne, frustrasjon, angst, medfølelse. Kanskje til og med noen ganger skam. Jesus er som oss. Han møter oss der hvor vi tenker at han ikke gjør det. Så synes jeg det var nydelig at Jesus han ga alltid disse tingene til sin far i himmelen. Så er det en annen mann i Bibelen som jeg har lært meg å bli veldig glad i. Han erfarte nåde og legedom flere ganger i sitt liv og sin tjeneste. Og det er Peter. Jeg vet ikke om dere, men jeg har hatt likt å liksom distansere meg litt fra Peter. Jeg synes han var en litt sånn fargerik personlighet med sterk lidenskap og frimodighet. Og så, samtidig så var han både sårbar og spontan i sin respons. Tusen hjertelig. Jeg synes han var litt voldsom. Men han er blitt en av de jeg beundrer mest i Bibelen. Fordi jeg lærer så mye av hans tilnærming til Jesus. Og også i det vendepunktet som skjer når han møter Jesus etter korset. Jeg har innsett at han erfarte jo en Jesus som lengter etter å komme oss nær. Ja. Kort fortalt, Peter var en av de første disiplene som ble kalt å følge Jesus. Vi ser i Lukas 5, 1-11. Så leser vi historien når Peter, Jakob og Johannes er ute på båten og prøver å fiske. Så kommer Jesus og sier, kast nettet på andre siden. Og de får masse fisk. Og etter dette miraklet, dette da første møtet med Jesus, så kaster Peter seg for Jesu føtter ved strandkanten, og så ber han Jesus om å gå bort fra ham. Bort fra hans uverdige liv. Her skjønner han at her er det Messias som står fremfor meg, og hans første respons er, gå bort fra meg. Jeg er jo så uverdig. Vi ser allerede her at Peter ikke skjønner Jesu natur ennå. Han innser kanskje sin syndige natur, hans menneskelighet. Men han har ikke skjønt at Gud kommer nær akkurat de som han. Men Jesus, han er Gud, og han tar og gjør det motsatte. Og han sier, Peter, bli med meg. Bli en av mine disipler. Gå, lev tett med meg. Jesus søker nærhet til Peter. Og det skjer. Peter begynner å leve tett på Jesus, og gjennom de årene de er sammen, får vi innblikk i relasjonen dem imellom. Jesus han må stadigvæk etablere identiteten til Peter ved å peke på hvem han er. Han gir han et nytt navn. Han sier, Simon Peter, du skal bli Peter, klippen. Han sier, Peter, du er klippen jeg vil bygge min menighet på. Og ikke nok med det, men Peter får være førstehåndsvitne til at Jesus hver eneste dag i 3 år vitner og viser kjærlighet overfor de brutte, knuste, syndige, uverdige menneskene rundt ham. Og likevel utfordres Peter stadig vekk ved å la Jesus få lov til å komme nær ham, i hans menneskelighet. For det er noe som gjør at Peter aksepterer at andre får et møte med denne med Jesus. Men han synes det er litt vanskelig å være mottakelig for det selv. Er det kanskje litt sånn med oss også noen ganger? Det er i hvert fall sånn med meg. Og så spoler vi litt frem i tid. Og så er det måltidet før korsfestelsen. Og Jesus inviterer seg til å gjøre noe helt uhørt. Han inviterer seg selv til å vaske føttene til disiplene sine. En utrolig sårbar og ydmykende handling som kun var for tjenere. Og Peter, han er jo helt i takt med denne forståelsen, og synes det er helt uhørt, og at dette er ikke en oppgave for en messias, og han sier, du får ikke lov til å vaske mine føtter, sier han til Jesus. Men da lener Jesus seg inn til Peter. Og i Johannes 13,8 så står det, hvis ikke jeg vasker deg, så har ikke du del med meg. Han sier også, det jeg gjør forstår du ikke nå, men du skal forstå det. Så blir Peter vasket ved føttene. Denne handlingen er jo blitt fortalt som om at det kun handler om at vi skal tjene hverandre. Gjør som han gjør, vaske hverandres føtter. Men jeg tror også det går enda dypere. Det handler om å ta imot. For Jesus visste at hvis Peter skal ha en nær relasjon til han som Messias, så må Peter våge å være sårbar og mottakelig for hans nåde og tjeneste. Dette er nok en gang en invitasjon til at Peter skal forstå at han ikke kan gjøre seg fortjent til Guds nåde. Og at Jesus lengter etter å være i kontakt med enhver uperfekt side ved Peter. Og så blir Jesus arrestert, og det er ikke lang tid til han skal bli korsfestet. Og nok en gang så bommer Peter, og han benekter Jesus 3 ganger. Og det sies også at han møter blikket til Jesus. Og han går derfra bitter og i gråt over det han hadde gjort. Og så etter 3 dager så står Jesus opp igjen. Og Peter er en av de første som får høre at Jesus har stått opp. Og hans første respons, det er å begynne å løpe til graven. Så oppdager han at graven er tom. Jeg kan se på meg en ganske fortvilet Peter. Men vi vet at Jesus aldri etterlater oss tomhendt. Og ikke lenge etterpå, så er Peter ute og fisker igjen sammen med vennene sine. Og sikkert ganske preget av det som har skjedd. Sikkert ganske dyp sorg, fortvilelse. Og så åpenbarer Jesus seg for dem på stranden. Og når Peter skjønner at det er Jesus, så står det i Johannes 21:1-14, at han ser Jesus, og han hopper ut av båten og svømmer i land. Han må ha vært så dypt desperat etter å komme nær Jesus. Hva er det som gjør at Peter våger å finne Jesus i graven når han har sviktet så totalt? Og hva er det som gjør at han ikke klarer å vente med å svømme inn til Jesus på stranden når han har sviktet så totalt? Jeg tror Peter visste at omvendelse var en invitasjon til nærhet. Han kjente Jesu karakter. Han fikk erfare Jesu karakter dag etter dag etter dag. Jeg tror han visste innerst inne at her er det nåde. Her er det åpne armer. Og når Peter kommer inn på stranden, og han sikkert har omfavnet Jesus, så spør Jesus han 3 ganger igjen, like mange ganger som han hadde fornektet ham. Peter, elsker du meg? Og like mange ganger svarer Peter, ja. Ja, jeg elsker jo deg. Peter får etablert, gjenopprettet sin identitet. Han blir tillit. Men jeg tror det viktigste av alt er at han får lov til å komme nær til sin Herre igjen. Som dere skjønner, så er jeg en følsom type. I Bibelen, i Nydestamentet, så er det to forskjellige oversettelser av anger. Altså den anger som leder til omvendelse. Den ene representerer anger, slik vi så hos Judas etter at han forrådte Jesus. Denne angeren, den fører ikke til endring i relasjonen hans til Gud. Tvert imot, den fører til at han skjuler seg, han skammer seg, og han vender ryggen vekk fra Gud og gjør seg utilgjengelig for Guds nåde. Og Judas, han tok sitt eget liv, for han var ikke skapt for å leve i isolasjon, og han klarte ikke å leve med den smerten. Den andre oversettelsen av anger, den finner vi i gjenfortellingen av Peter. Og Peter, han valgte en helt annen fremgangsmåte. Han valgte å vende blikket mot Gud og la seg fylle av hans sannhet. Og dette greske ordet for anger som blir gjenfortalt i Peters historie, det betyr en endring av tankene. En endring av hjertet vårt, av vårt indre vesen, en fornyelse. Peter, han velger å vende seg mot Gud. Han gjør seg tilgjengelig for hans nåde, hans kjærlighet. Og det er denne tilgjengeligheten som gjør at Jesus kan få lov til å endre hans tanker, hans motivasjoner, hans holdninger, hans erfaringer, og ta bort den smerten som han satt med. Etter å ha studert livet til Peter en stund, for noen år siden, så innså jeg at jeg er ikke i nærheten av å være sånn som Peter. Kanskje mer nå. Men jeg innser at min første respons når jeg svikter eller synder eller bærer på smerte, er ikke å løpe til Jesus. Men her lærer Peter oss noe veldig viktig. Du må løpe til Jesus med alt. Ikke hold noe tilbake. Jeg tror de som omvender seg, de kommer aldri over det. Fordi omvendelse, det er ikke en sinnstilstand, et engangstilfelle. Det er ikke sånn at du går til Gud og omvender deg, får tilgivelsen din, og så går du videre uten ham. Nei. Omvendelsen tar plass i hjertene våre. Den trekker oss nær han, mer enn noensinne. Jo eldre jeg blir, jo mer skjønner jeg hvor avhengig jeg er av Jesus. Og han lengter etter din ærlighet, din sårbarhet, din bekjennelse. Vi alle bærer med oss noe brutt eller såret gjennom livet. Vi er mennesker, vi lever i en knust verden. Det er ingen av oss som kan unngå det. Men vi har frihet i Jesus. La han få lov til å bringe det fram i rett tid. Vær åpen og mottakelig for hans stemme. Så vil han helbrede, og han gjenopprette. Hagar var desperat i ørkenen, og Gud møtte henne med revende vann. Og Peter, han trengte tilgivelse og gjenopprettelse i sitt liv, i sin relasjon med Jesus. Og Jesus møtte ham med nåde og kjærlighet. Og jeg var ikke i kontakt med smerten min, og jeg hadde ikke tillit. Men Gud møtte meg på natten i en drøm. Og jeg fikk lov til å erfare hans kjærlighet, hans nåde. Gud ønsker å møte oss der hvor vi er, uansett hva vi trenger. Og til og med når vi ikke vet hva vi trenger, eller er i kontakt med det som skjer her inne. Det går helt fint. Gud har en vei for oss alle. Det er ingen som er utelatt. I Romerne 8, 26-27 så står det: «På samme måte hjelper også ånden oss i våre svakheter. For vi vet ikke hva vi skal be om slik vi burde.» Men ånden selv går i forbønn for oss med sukk som ikke kan uttrykkes med ord. Han som gransker hjertene vet hva åndens sinnelag er. For han går i forbønn for de hellige etter Guds vilje. Det er mange måter vi kan få lov til å komme i kontakt med hjertene våre. Jeg vet ikke med dere, men hvis dette er nytt for dere, eller hvis dette er utfordrende, noe det var for meg, og som det fortsatt kan være til tider, så har Bibelen gitt oss ganske mange måter å komme i kontakt. Vi kan be, og vi kan takke. Filipperne 4 står det at bring alle dine bekymringer framfor Gud i bønn og påkallelse med takk. Du kan legge alle dine bekymringer framfor Gud. Vi kan meditere på Guds ord. Bibelen kan hjelpe oss å forstå våre indre følelser og tanker og prosesser. Ikke sant? David, han var en brutalt ærlig mann. Hvis du leser salmene, det er nesten vondt å lese noen ganger, for han er så ærlig. Men han var en mann etter Guds hjerte. Det står i Bibelen. Han var en mann etter Guds hjerte. Så han må jo ha gjort noe riktig. Det står i Salme 119,11, så står det at jeg gjemmer ditt ord i mitt hjerte, så jeg ikke synder mot deg. Denne er et vern mot å gå vekk fra Gud. Denne hjelper oss å holde oss nær til Gud. Denne er kjempeviktig, og vi trenger den hver dag. Så kan vi undersøke og reflektere i våre hjerter. Det står i Salme 139, til vers 3-24, at David sa, søk meg og vis meg om det er noe vondt i meg. Det er ikke ordrett, men det er det han sier. Det er en oppfordring til å være ærlig med Gud, og være ærlig med deg selv. Gud, må du søke meg, ransak hjertet mitt. Er det noe i meg, far, som ikke er fullstendig overgitt til deg, som trenger et møte med din kjærlighet? Vi kan søke fellesskap. I Hebreerne 10, 24-25 så står det at vi er oppfordret til å støtte hverandre i troen. Sammen så kan vi dele erfaringer og be for hverandre. I de mest smertefulle sesongene i mitt liv så har jeg hatt en nær venninne som jeg kunne ringe i tide og utide og be om forbønn. Hvor det er alltid rom til å være brutalt ærlig. Hvor det er ingen fordømmelse. Men det er nåde, og det er sannhet. Og når jeg tror på løgner, så kan hun få lov til å tale sannhet om hvem Gud er, hvem jeg er, og hva han har for meg. Og så til sist, kanskje det viktigste. Vi må leve i omvendelse. Troen vår, den krever omvendelse. I Johannes brev 1-9 så står det at dersom vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig til å tilgi oss våre synder. Det er så motsatt denne verden. Dersom vi bekjenner våre synder, altså det styggeste ved oss, det mørkeste ved oss, så er han trofast og rettferdig til å tilgi oss våre synder. Han forlater oss ikke når vi bekjenner for ham. Å søke om tilgivelse og omvendelse holder oss nær til Gud. Det er en viktig del av det å komme nær til Gud. Mange tror at synd er handlingene våre alene. Hvis du spør en på gata som ikke tror på Gud, hva er synd? Ja, nei, det er å røyke, det er å snuse, det er å ligge rundt. Men Bibelen forteller oss en litt annen historie. Den sier at dette er bare fruktene av synd. Synden starter her. Det er derfor Jesus lengsel er å komme inn her først. Du kan ikke ta tak i symptomene før du tar tak i roten. Det hjelper ikke å ta Paracet når du har brukket beinet. Da må du kanskje ha litt mer hjelp. Jesus lengsel og oppdrag her på jorden var hele tiden å bli ett med oss. Vi er skapt til å være ett med Jesus. Og da kan det ikke være side ved oss som vi holder tilbake. Vi må gi han absolutt alt. Bevar deres hjerter framfor alt dere bevarer, for livet utgår fra det. Når vi lever med en sånn tilnærming til livet, så tror jeg det er lettere å følge hans lover og gjøre slik som Bibelen forteller oss at vi skal leve, uten at det er strevsomt. Jeg tror det er sånn vi kan leve i velsignelse. Det er sånn vi kan få lov til å gå i fred. Det er sånn vi kan få lov til å bære frukter i troen vår. Det skjer på automatikk. Mennesker merker et sant hjerte mennesker merker en autentisk tro? Hvordan kan vi fortelle mennesker der ute om en kjærlig Gud hvis vi ikke har fått lov til å la han slippe inn i vår egne liv? Nåde gir oss mulighet til å vende oss mot han som gir sannhet og liv igjen og igjen og igjen. Omvendelse betyr å vende seg bort fra noe. Mot Gud. Da har vi mulighet til å ta imot. Det begynte i hans lidelse, og det endte i vår helbredelse. Det startet i hans sår, og endte i vår helhet. Det startet i hans blåmerker, og endte i vår frihet. Vi kan erkjenne realiteten av virkeligheten vi står i, og likevel tro at hans liv gir oss overflod, og at han har mer enn nok for hver en av oss. Han ønsker å fornye hjertene våre. Han ønsker å gjenopprette og frelse oss fra det som er vondt, fra det som er uhelbredelig, fra det som ødelegger. Det er ingenting han ikke kan gjenopprette eller frelse oss fra. Han sier det igjen og igjen og igjen og igjen. Jeg vil bare avslutte med å lese fra Esekiel kapittel 36, 26-27, så står det: «Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi dere. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dere et kjøtthjerte. Min ånd vil jeg gi dere, og jeg vil gjøre det sånn at dere følger mine forskrifter og holder mine lover og gjør etter dem.» Det er en invitasjon til å komme til han og ta imot. Kanskje så må vi komme oss, kanskje for å komme oss tilbake på føttene, så må vi først sette oss på knærne. Jeg skal bare avslutte med å be. Dere kan gjerne reise dere. Hvis dere kjenner at dette er noe dere trenger i eget liv, eller det var noe som traff, så vil jeg bare at dere skal ta hendene framfor dere, akkurat som dere tar imot en gave. Så bare be over dere. Jesus, vi takker deg for korset. Vi takker deg for at ditt blod rant, for at vi kunne få lov til å bli rene og hele. At vi kunne få lov til å gå fri i all evighet, Jesus. Takk for at du er veien til glede, til fred, til sannhet, til fylden av liv, Jesus. Så vi bare ber om at du kommer og møter oss i vår sorg, i vår smerte, i vår sykdom, Jesus. Hva enn det er, far, jeg bare takker deg for at du ser oss. Og du ønsker å komme nær oss, Jesus. Og Jesus, du ser også all synd som er i våre liv, far. Alt vi må omvende oss fra. Det er ingenting som er skjult for deg, far. Og vi ønsker å komme ydmyk hjerte fram for deg og si: Jesus, må du ta tak i hjertene våre. Vi ønsker å leve sant og ærlig fram for deg, far. Vi ønsker å leve i omvendelse, Jesus. Vi vender oss vekk fra mørket, fra isolasjonen, fra ensomhet. Ber om at du bare trer inn i våre liv, far, med ditt lys. Her og nå, Jesus. Hjelp oss til å holde oss nær til deg, far. Kun ved din nåde kan vi bo nær til deg, Jesus. Takk, Jesus. Vi bare bryter alt strev. Det er ikke strevsomt å komme nær til deg, Jesus. Det er strevsomt å komme nær til deg når vi gjør det alene. Men vi gjør ikke det, Jesus. Vi elsker deg, Jesus. Og vi trenger deg. Vi gjør oss mer avhengig av deg, Jesus. Hjelp oss til å gjøre oss mer avhengig av deg. Jo eldre vi blir, jo mer avhengig ønsker vi å være av deg, Jesus. Takk, Jesus. Vi elsker deg.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer? Besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Ellers er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.